Na, jūsų dabar dvasinio mokytojo žodis. Tarkite.
Palauk,
Vytautas dabar jau užsiėmė eilę.
Aš skaitau dabar Antijos knygą ir skaitau apie visas religijas. Kokie buvo nuostabūs pranašai, kurie netgi užmėčius akmenimis atsirasdavo kitas ir kaip jis įskelbdavo tą tiesą, tą šviesą. Ir tuo metu tiesa pasklisdavo labai stipriai. Ir visi žmonės klausinėdavo ir domėdavosi. Ir Prantės knygoj labai gerai aprašo apie religijas. Ir kas tai yra religija? Kad tai yra gyvenimas. Ir pati didžiausia religija yra mamos meilė vaikui, kada jinai yra nuoširdi ir tikra. Nesvarbu, ar tai motina pagonė, ar jinai išpažįsta kažkokį vaikinį sektą. Ir iš tikrųjų didžiavausi, netgi Isaijo antrojo ir dar keliais pranašais, kurie tuo metu skleidė šviesą. Ir netgi dabar, jeigu aišku, nežiūrint Prantų, jisai čia būtų didžiulė šviesa, netgi dabar, po šitie, po 4000 metų turbūt. Ir aš paskutiniu metu daug galvoju, ir įžvalgos dėka, suprantu, kad jeigu aš nelankyčiau šventovės kiekvieną savaitę, tai aš išgyvenčiau, mano gyvenimas, taip sakant, būtų labai sudėtingas. Būtų daug kančios, vidinės kančios ir būtų neišvengiamai, būtų didesni konfliktai tarp dalių ir bendradalių, nepaisant to, kokie jie buvo, būtų jie dar skausmingesnės ir skausmingesni patyrimai. Ir kada peržvelgiu iš visą savo, sakykime, praeitą kelią, kiek aš esu, nuo kada pradėjau lankyti šventovę, aš suprantu, kad religija yra gyvenimas, kurio iš tavęs nebetims niekas, nes tai yra tikrovė, ir jeigu tu ryštėjai tos tikrovės, iš tavęs jo niekas nebetims. Ir tai yra tavo gyvenimo dalis. Ir įvertinus visą šitą, iš tikrųjų mes gyvename kaip meškos ausy, lyginant su kitais, kurie šviesos nepažino tiek, kiek pažinome mes, dėka mūsų ambasadoriaus. Ir įvertinant tai, mes turėtume dėti daugiau tų pastangų. Žinoma, tai yra laisvos valios pasireiškimas, kuris taip pat religijoje žaidžia pagrindinis, sakykime, aspektas, visiška laisvė, ką mūsų religija ir daro, jinai mus visiškai išlaisvina. Ir mes laisvą valią pasirenkame tai, ką mes pasirenkame. Yra susilieti, tapti vienio ir tapti tikrovės dalim. Ir jeigu intelektualiai žiūrėti ir svarstyti Florantijos knygos. Knyga. Tai aišku, mes turėtume išvados, kad niekas nesikeičia. Bet iš tikrųjų mes, dar pasakysiu, kad gyvenam kaip meškos ausy ir mes turim visiškas nuostabias sąlygas ir jos yra daug geresnės, negu būtų buvę, jeigu mes nelankytume šventovės ir nepažintume vis labiau rojos trybės ar šiosų savo viduje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad ta kibirkštėlė, jinai mano viduje kažkokiu tai būdu šviečia ir norisi vis tiek tas pats noras, kuris buvo pačioj pradžiai gimti iš dvasios ir tapti mokytojų, tai yra tikras, jis tai yra turintis išlikimo vertę. Jisai išliks, kas besitiktų. Ir aš manau, kad tai yra tokia tikriausia religija, kad tu nori būti tikras.
Ačiū. A kodėl mes esam meškos ausyje?
Ne tikriausia, o vienintelė.
Ne, aš tiesiog stebėdamas, suvokdamas aplinką ir iš pradžių aš vertindavau visokius nepasisekimus, kaip pasakyt, neigiamą, oi, čia man nepasisekė. Bet aš iš tikrųjų dabar suprantu, kad būtų daug blogiau buvę, jeigu nebūtų šventovės, jeigu aš, sakyti, nestabilizuočiau gan stipriai pasikeičiančių virpesių per savaitę ir įtakoje žvėriškų darbdarių, o meškos ausyje, nes tai tiesiog bendrai paėmus dabar viską žiūrint iš perspektyvos, aš supranti, kad mes turim didžiulę apsaugą, turim iš tikrųjų didžiulę ramybę, įstebint ypač tos pačius žmonės, sakykim, prieš 5 metus ir dabar jie labai staigiai čia pasakyti, net pamišimą net panašus, pasakyti, tokias savybės net.
Tai čia yra proto degradacija.
Ne, degradacija net į tokių lygių, kad net mūsų akimis jau rantų gali būtų sakyti, kad pamišimas jau yra. Ir dėl to aš jau sakau, kaip meškos ausyje.
Psichiatrai tokie yra, žinau.
Dėl to ir sakau, kaip meškos ausyje, nes būtent mūsų religija mus ir laiko kaip vaikučius, kaip kūdikius, kad toj geresnių virpesių aplinkoj, kuri mums ir pat aprims sprendimus, kurie yra gyvenimo vertybės. Mes galime tik džiaugtis, kad yra šita religija ir šita tikrovė ir kad mes esame dalis jos. Nepaisant to, kaip mes kartais galbūt taip visur, sakant, nugrybaujam.
Tas pasakymas nugrybaujam man irgi nesuprantamas lietuviškai. Aš kai grybauju, tai ten, kur daugiau grybų, tai ir kaip tik gerai. Tai pasiklysti, o ne nugrybauju. Tokio žodžio nėra lietuvių kalboje. Nugrybauti. Nugrybauti tai yra, kai tu atėjai, grybų surinkai, jau tu gali pasakyti. Nugrybavau. Tuščiai. Aišku.
Kaip
pasisėmė. Šita prasme, kada...
Nugrybauja turi meni, kas varado grybų ir kažkur naėjo šoną, gal čia turi daugiau meni, bet čia...
Aš žinau, kadangi aš to nesupratau, tai aš dėl to ir pasakiau. Nesupratau lietuviškai, ką reiškia. O kada tu skaitysi, jeigu dar neskaitėjai, tai pamatysi, kad buvo faraonas Ichnatonas, kuris skelbė šviesą ir dvasios įtikėjimą. Tai įsivaizduokit, faraonas, kuris šiaip jau iš istorijos tai turi vergus ten, žodžiu, spausti ir panašiai, o jis laisvino juos, išvietė juos ir ne tik tuos vergus, bet išvietė savo visokius karo vadus. Štai koks buvo faraonas, Ichnatonas. Tai dabar ir turi būti visi šalių prezidentai tokie kaip Ichnatonas. Įtikėjusi, kupini šviesos, garbinantis raustrybę šiesu. Tik tada bus tvarka ir teisingumas toje šalyje. Kita išeitis yra tiesiog dar didesnė korupcija, per didesnis teisingumas, per didesnis proto degradavimas, per didesnis susipriešinimas. Ir natūralu, energinio žemo dažnio virpesio aplinka neišvengiamai turėjo savo skaudžias pasekmes lygomis, konfliktais, emigracija, verslo žlugimu ir kančia visuomenėje. Kada jau jūs pradedate šitą įžvalgą žvelgti aplinką, man džiugu, kad jau jūs galite mano žodžius paliudyti savo žvilgsniu. Ne tik tai intelektualiai, kad galėtume atsakyti, čia galbūt ir tiesa. Bet jeigu jūs tą įžvalgą turite, jau yra jūsų viduje milžiniškas šviesos žvilgsnis. Kad jūs matote daugiau, negu mato aplinka. Negu mato politikai, prezidentai. Negu mato karaliai, karalienės, popiežiai ir metropolitai, negu mato tikintieji. Kas dar turi savo mokymą, prašau? Aha, Leninai.
Daugybė nesibaškimo. Taip mes eidami šiuo gyvojo keliu, vis daugiau ir daugiau patyrime ir tikrai realiai liūdėjame, kad tik tai dėdami pastovės pastangas, augame stiprėjimą pasienį.
Sorry.
Taip.
Ne pastovės, o nuolatinės. Koks skirtumas? Pastovus, kai visą laiką tiek pat pastangų. Nei truputėlį daugiau, nei mažiau. Tai yra pastovus. Pastovus, pastovi srovė. O kintama srovė yra. Tai jau yra... Vieną kartą daugiau, kitą kartą mažiau pastangų. Tai va, tos pastangos turi būti nuolatinės ir augančios.
Tai nuolatinės pastangos, tik dėdami, nes ir...
Ir augančios.
Tai ir nuolatinės dėdami.
Nuolatinės, tai reiškia, kad augančios.
Ir augančios.
Nu, ar didesnės, ar dar kažkaip, bet kad ir čia turėtų būti vis... Papildoma, tai vektorius ir viršus.
Taip, kad tik tai šviesuotume ir iš tikrųjų, ką patirime, kada susidurime su kokiamis nors problemomis ir jeigu tik susitapatiname su aplinka, iš karto mūsų virpesiai nužemėja ir jau lyg tai įsigastame, bet jeigu tik, betgi mes žinome, kad mes turime remtis tik tai į savo tikrosius tėvus. Ir jie iškelia mus virš tų visų problemų. Kaip kad ir buvo čia prieš kelias dienas, man pasijautė, net aš pati nustebau tokie simptomai, kur aš buvau patyrusi gal prieš 10 metų. Pajaučiau lyg tai pakilo akies spaudimas. Man buvo tas pasireiškė. Ir net nustebau galvoju, iškučiau, o ko gero tiesiog aplinkos ta tas poveikis buvo ir iš karto jau man mintis lyg tai kilo, kad gal reikėtų ir pas gydytojai. O paprastai, kam man tas gydytojas, jeigu aš turiu savo geriausią gydytoją viduje. Ir iš karto sėdau ramybės būsenoje, padarbinau rojos trybę, pasimeldžiau. Iš karto pakilo dirbėsi į aukštesnį lygį ir meldžiausi ir dieną, ir vakarę, garbinau Rojaus Trejybę. Ir tai primo, ir tik tai dėkoju už tą patyrimą, kad mane dar daugiau sustiprino, dar daugiau suteikė ryštingumo eiti šituo gyvojų keliu ir niekur kitur, į šoną, nei jokio žingsnelio. Nes iš tikrųjų mums visi tie patyrimai ir suteikiami, kad mes ryštingai įgyvendiname tuos patyrimus. Ir tik tai, įgyvendinti tuos patyrimus, tuos iššūkius, mes ir iškeliami virš to iliuzinio gyvenimo, iškeliami kaip ant dvasinių sparnų, iš tikrųjų iškeliami ir jaučiami tiesiog skleidami tą šviesą. Jeigu būname veikloje per atsiverime, tai tiesiog pajaučiame, kaip mes gyvename prasmingą gyvenimą, tikrovės gyvenimą ir būdame tiesiog skleidime tą šviesą savimi, tikruoju vaiku, tikruoju Rojaus Trejybės vaiku. Nes tai yra svarbiausia ryštingai remtis. Ne tik, kad ryštingai, bet vis daugiau pasitikėti savo tikraisiais tėvais, nes jie mums ir suteikė patyrimus pagal mūsų dvasinį stuburą. Ir jeigu mes įsisavinome tą, tai tik tai taip ir augame, ir tvirtėjame dvasioje, ir mūsų virpėsiai vis aukštėja, kur ir galime paskleisti vis tos aukštų darnių virpėsius į aplinką, kur taip vyrauja žemi virpėsiai, ir tik tai nuo mūsų šviesėjimo ir priklausys, kiek mes galime paskleisti tuos virpesius savoje aplinkoje ir ne tik tai savo namuose, bet ir gatvėje, ir darbe, ir tiesiog visoj planetoje, ir visoj kūrinyje, viskas čia yra susieta. Tai todėl ir medžiame kiekvieną kartą, kad vis ryštingiau žengtume šiuo keliu, vis daugiau įsiklausytume į mūsų tikrųjų tėvų vedimą. Nes kito kelio ir nėra, tik tai žengti šiuo keliu, kurio mes jau pradėjome žengti. Ir norime, kad ir kiti dvasios broliai ir sesės pamatytų, kaip mes gyvename jau tikrovės gyvenimą ir susimastytų, kad galima gyventi be baimės, be kančios, be ligų, be susipriešinimų. Ką dabar matome aplinkoje, tiesiog vyksta beprotybė, kitaip jau negalime visi reikti. Bet tik tai atradus kurioje savyje ir galime gyventi tikrovės gyvenimą. Ir tiesiog gyventi tą tikrovės gyvenimą savo gyvenimu.
Ja. Ačiū tau. Akies spaudimas pakilo dėl to, kad baimė yra viduje. Tai suteikia ir atitinkamas maistas. Žodžiu, turi koreguoti maistą ir Kristui tas pats reikia koreguoti maistą. Tai sunku labai, bet tai labai sveika savaitę nieko nevalgyti. 10 dienų nieko nevalgyti. Ir pradės organizmas laisvėti. Aš dabar matau, tie mažiniai vaikai valgo nuodus, tiesiog neprasme, bandelės kažkokį. Kas? Ne, bet tai yra mitinis produktas, tai yra nuodas. Tai, o aš ir pagalvoju, jeigu būtų Adomas ir Jeva, jie verktų iš to skausmo, kaip vaikams duoti tokį maistą, kuris yra kensmingas. Taigi reikia suprasti. Ir paskiau bus tiems vaikam lygos. Tai o kas tas lygas sukelia? Neišmintingas tėvų sprendimas šitokiu būdu maitinti vaikus. Tai va dėl to, kadangi Adomas ir Ieva žinojo tą sveiką kelią, tai jie nevartojo jokio kepto virto maisto. Tai va šitą prasme, tai yra apsauga. Apsauga visiems organam. Bet tai sunku. Mes įpratę per kartų kartas visiškai kitaip maitintis, tai kugelis gerai. Taip, taip, bet aš kalbu apie tai, kad kada jau yra skausmai, tai čia nėra liga. Jūs nemelskit, kad čia pasveiktų. Visi yra sveiki. Bet tada reikia kelti savo klausimą. Tai vat, ką aš valgau ne taip, kas pažeidžia energinę pusiausvyrą šito organizmo. Ir jeigu jūs turėsite jau išvalgą, kosminę išvalgą, va tada jūs pajausite, kaip jūs pasako pats organizmas, ką jisai valgo, kas jam yra nuodas. Ir nuo to yra skausmai.
Jisai sako, kad jam skanu.
Ne, jis pasako, kas yra nuodas, o jau spręsti reikia taip, kad taip, skanu ir ką padarysi? Nuodysiu. Bet pasako, ką jis daro blogai. Tai yra vidinis minties derintojo impulsas, kurį užfiksuoja neryškiai, bet jau užfiksuoja virpesiais dieviškasis protas. Ir paskui per išvalgą jis perduoda, kad tu sąmonės lygiu galėtum jau pajaust šitą. Kada man televizijai, kada mes vienam kabinete sėdėjom, sakydavo tas bičiulis, sako, tai sako, vat pats tas, sako, man kūnas pasako, ką aš turiu valgyti. Man sako, aš žinau, ką man reikia apriti. Aš galvoju, ką jis čia nusišneka? Kaip tas kūnas jam pasako? Tai vat, a jis jau iškeliavęs į Voronzijos pasaulio seniai, sulaukęs 46 metų jis iškeliavo.
Pasakė.
Bet dabar aš suprantu, kad ne kūnas pasako, bet pasako tas dieviškasis aš, asmenybė, kuri žino, kad šitam apvalkului, kurį padovanojo kūrėjas per gimdytojus, nugi negalima šitaip nuodais maitinti. Tai va ir pasako, kada kokių reikia raugintų agurkų, ar kopūstų, ar morkų, ar griežčių, ridikų, bet tik ne bandelių, tik ne buterbrodų. Bet tam esmė, aš kalbu, ir man tas tinka vienodai, kaip ir tau.
Ne visi mane žiūri, žinai, bet aš žiūri.
A, nu jo, tave reikia tada ant laužo, žinai.
Aš dar šiandien pasitaisysiu, pamatysiu.
Bet aš čia kalbu prie to, kad va, kada buvo malda už Kristę, tai yra baimė, nepasitikėjimas. Nepasitikėjimas, kad kas čia yra, iš kur, va, reiškia, aš nepajėgiu. Kada aš va, patyriau, kai jau pradėjau valgyti tik vegetarinį maistą. Ir kai nusilpau, ir kai visą mėnesį išklausdavau, kodėl yra, aš silpstu, negaliu pajausti. Iš kur ta energija išteka? Kodėl jie negrįžta, kai einu dvasiniu keliu? Ir nusilpau tie, kad mane ištempė į greitąją pagalbos mašiną už pažastų, sūnus ir Romas, jis nustojo lankyti. Bet pasirodo, niekur nebuvo. Bet buvo tas išsekimas per Urantijos knygos nuolatinį vertimą. Ir valgymą to maisto ryžiai, grikiai, ryžiai, nieko daugiau. Bet nebuvo to įtikėjimo gelmės, giluminio. Ir tada buvo baisiausias va, tas išsekimas. O kada paskaitai, maistas turi būti įvairus, o jis neįvairus. Ir praktiškai jisai, nu, iš esmės, net statydavo man tos energijos, kurią aš išeikvodavau. Ir paskui buvo taip, kad aš jau nebegalėjau nei paeiti, nei įsėdėti nieko. Ir pabaigoj jau žiūrėjau, pasižiūrėjau, pasirėmęs reiškia galvą taip, į monitorių taip pat, taip nuleidę, taip. Ir žiūriu ir su ranka baksiu, nes galvoje neįsilaiko, kad jau reikia paremti. Baksiu ten, baigdamas tą vertimą. Bet dar nebuvo redagavimo. Tai va, dėl to ta baimė milžiniška, jinai išsekina organizmą. O ją ištirpinti labai labai sunku, jis yra vienintelis kelias, per įtikėjimą ir veikimą. Bet tu negali per akimirką tą padaryti. Ir kada ligoninė pasakė, kad jūs sveikas, sakau, ką aš sveikas, jeigu aš paiti negaliu. Patikrinu, viskas normos ribos, nu išskirus hemoglobiną, 53 nukritęs, kai turi būti 130. Tai va, tai dėl to, sako, B vitamino B12, ampulės ir viskas. O pasiau, kai aš ampulę susileidau per mėnesį, 30 ampulių, viskas atsistatė. O paskui ir ampulės nebepadėjo, kaip buvo knygų mūgė ir Urantijos knyga jau buvo pristatyta. Tai buvo intervalas kažkur, sakė, va, jeigu neleisi vitaminų B12, po 7 metų tu vėl čia gulėsi. Nes tu nevalgai mėsos, nevalgai žuvies, tau B12 vitamino trūks ir iš jo niekur negalima paimti, jeigu gyvulinio maisto nevartoja. Ir va ta baimė pasėda daktarų. Man vis kartu kartu kildavo, aha, bet atrodydavo apsauga. Nu, dar aš vis tiek susileisiu to B12 vitamino. Ir paskiau nustoja jis padėti, tas B12 vitaminas jau net ir suleidus nepadeda. O čia Urantijos knygą reikia pristatinėti, jeigu nebėra, aš įsekęs, viskas blogai, ir vitaminas B12 nepadeda. Tai va ta baimė tada tiek subujojo, kuri 7 metų buvo išnykusi. Nes man pasakė daktarai, po 7 metų išeikvoja B12 savo į resursą organizmą. Ir va tada man skambina mano vienas bičiulis, Juozas Petraitis, sako, tu nuėk želmenų sulčių išgerti. Man Jėzus pasakė, kad tu turi nuėk želmenų sulčių išgerti. Sakau, gerai, o jis skambina vakare jau 10 vakaro. O aš net kalbėti negalėjau, jau nebėra jėgų. Tai sako, prižadėk, kad tu darysi. Galvoja, taip toliai, ten per tiltą reikia neteiti kitą upės pusę. Ir va tas pažadas mane ištempė. Aš daviau pažadą ir paskui aš jau ir galvoju, atsirėmė į turėklus, nebėra jėgų, bet aš jam prižadėjau. Turiu nai. Ir štai aš išgėriau želmenų sulčių 300 ml. Akysia prašvėsėjo. Tai aš dar sakau, dar 30 ml. Dar išgėriau, dar stipriau. Pažiūrėjau, o jie brangus, 10 ml 1,5 litro kainavo. Pažiūrėjau, dar piniginė yra dar 20 ml. Sakau, dar daugiau, 20. Tai vat aš išgėriau per tos pokalbius su ta savininkė, Janina tokia savininkė, tos parduotuvytės mažytės, ten kiemuose, žinai. Ir vat 80 ml maždaug per 3 valandas aš namo pareijau jau ant sparnų. Reiškia, apvalė baimę tą, kuri ėjo. Jokios nebuvo ligos, nebuvo, o išsekimas buvo realus, o atstatė per baimės apraminimą pasąmonį. Ir vat kada, po kiek laiko, Jedina, aš jai pradėjau tos želmenės pirkti, nusipirkau turgų į tą spaudimo želmenų mašinėlę, baltarusišką. Pradėjau iš jos pirkti želmenis ir pats spausti. Tai iš tikrųjų ten buvau kaip tas, kaip jisai, Batmanas, skraido, energija. Ir paskui pagalvoju, tai palauk, negi aš priklausau dabar nuo želmenų sulčių. Kažkas nelogiška. Nutraukiu aš tas sultis gerti ir galvoju, taigi vis tiek. A, dar man ta Janina davė knygą Kulvinsko, anglų kalba, apie to želmenų sultis. Skaitau ir ten buvo vienas straipsnis, kad pats organizmas pasigamina B12 vitaminų. Va, galvoju, man dėl šito teiginio reikėjo perskaityti šitą knygą, kuri naudinga labai buvo. Reiškia, organizmas gaminasi, o visur kitur tvirtina priešingai. B2, B6 vitaminus galima, reiškia, iš kitų produktų gal. B12 niekur, tik tai mėsa, žuvės. O ten dar buvo aprašyta, kad gali būti iš jūros kopūstų. Bet aš vis tiek pagalvojau, vis tiek nuo kažkokio produkto negali priklausyti, nes tada tu esi nelaisvės. O organizmas turi sireguliuoti. Juk visi reiškia, drambliai arba arkliai jokio nevalgo gyvulinio produkto. Visi vitaminai yra, bet jiegi tos neturi pasamoninės baimės tokios, kokie turi žmogus. Jam įkala per kartas, va, taip mantinkis. Be šito tu numirsi. Ir va, kad aš pradėjau jau sukūrėjų iš jo energiją imti. Ištirpo tos baimės ir praktiškai pats organizmas tikrai atsigamina visus trūkstančius vitaminus, mineralus, bet baimė apvalyčia yra procesas. Ir tada susitvarko visa energinė sistema. Taip kad lygos tai yra jūsų seklus įtikėjimo vidinis tas gyvas ryšys. Pasitikėjimas yra, nu, sakykim, irgi labai neaukšto laipsnio. Ir tada yra visą laiką abejonė, kuri dar labiau smūgdo pasitikėjimą tiek kūrėjų, tiek savimi. Nu, kaip čia taip gali būti, žinai? Nu, iš kūrėjų, nu, aišku. Intelektualiai aš pritariu tam, kad kūrėjas gydo, jis ten yra geriausias daktaras, a kad jisai tave gydo, tai galvoji, nu kažin. Gal ten tas ligas ir gydo, bet va tokio jau tikrai nebepagydys. Čia jau reikia kitokio daktaro, kitokio vaisto. Tai rodo, pasitikėjimo, va ta amplitudė tai pakyla, tai sumažėja, tai nukrenta iš vis. Į minusą, ypač kada yra fizinė pažeista energinė sistema, tai tada tas pasitikėjimas subliūkšta, tampa žemesniu už nupjautą žolę, bet nieko nepadarysi. Reikia palaikyti tą įtikėjimo gelmę ir gilint srovę, kol nėra krizinės aplinkos. Nes krizinė aplinkoje tą labai sunku padaryti. Tai va tiek. Kitaip? Patarimas. Pasirinkit geriau išėjimą iš šito pasaulio, negu
vaistus.
Negu vaistus, taip. Jeigu nėra kitos išeities ir pamatysit, kada tik tai priimsit šitą sprendimą, pradės rimti vidus ir atsistatyti pradės vat, sutrikusi energinė pusiausvara. Bet sprendimas turi būti padarytas labai nuoširdus ir galutinis. Tai reiškia, kad ne tik šiam momentui, bet ir ateities visiems momentams galiosimtis.
Neveltui kinai iš pradžių tvarko visas energetinį meridianą žmogus.
A kaip jo sutvarkyti? Už kur patampyti ten?
Adatėlės patampo.
Taip.
Pabado.
Tai pabandyk savo pabandyti.
Jau pabadė mane, žinokit.
Ne, aš kalbu apie... Aš kalbu apie gitką. Sau pabandyk, kad tu saugiai neįsibėsi.
Ne,
Taip, tu priklausai nuo kažkokio kito daktaro išorėje. Čia kaip šitam, kaip jūs tas, kur savo dantis taisė, bitas, kaip plomba.
Susimaišė,
dar susimaišė. Tai jis visi šiek traukė, kad užplomba. Bet va čia, kai savo negali, pasidaryti, kaip dantistas negali, kai savo išgręžti danties. Taip, einam prie arbatų. Einam. Tėvė, amžinasi su tavo motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tu už šį maistą su meilė patiektą. Tai pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę, tavosios materialios šventovės buveinė, kad joje esanti tavoje padovanota dvasinė asmenybė turėtų šitą kūną kaip priemonę visada parengtą sveiką ir stiprų, kurti gerio darbus, kada asmenybė yra tavo atsivėrusi ir atsidavusi tavo vedimo iš vidaus. Panaudodama tavo suteiktą laisvą valią, visų šviesos labui. Manau į mane, kad būtų tavo. Amen.